Добрий вечір. У Мянську 22 година, у ефірі «Ночная свобода», виніки дня. З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи понеделка, а гостем нашей программы будет музыка Лявон Вольский, який завтра в Менском клубе «Реактор» презентует новый супольный проект, натхненный музыкой 60-х годов минулого стагоддзя. У Бліц-аналізе старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак разважае, чаму ўлады дагэтуль не пайшлі на скасаванне артыкулу 193.1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць адымя незарэгістраванай арганізацыі. Як заўсёды прагучыць агляд свежай прэсы і меркаванні наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» на гэтым тыдні гучаць песні Аляксандра Вашчэнкі. Усё гэта да і іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На завтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, снег, месцамі галалёдзіцу. Тэмпература ўначы ад мінус 10 да мінус 18 градусаў, удзень ад мінус 2 на паўднёвым захадзе да мінус 11 на ўсходзе. А зараз перайдзем да асноўных навінаў дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добры вечар. На лідара іранскай апазіцыі быў здзейснены напад, калі ён вяртаўся з пахавання знанага рэлігійнага дзеяча рэфарміста аяталы Хусейна Алі Мантазэры. Паводле інфармацыі, апублікаванай на рэфармісцкіх сайтах, невядомыя матацыклісты атакавалі машыну Мірхасэйна Мусаві, калі той вяртаўся дадому і разбілі ёй шыбы ў часе язды. Пра тое, ці быў паранены палітык, ці яго акружэнне, не паведамляецца. У Іране тысячы людзей сабраліся сёння ў горадзе Кум на пахаванне ўплывовага апазыцыйнага клерыка Хусейна Алі Мантазэры. Паводле відавочцаў, людзі скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. Польская паліцыя затрымала 5 мужчынаў, якія скралі металёвую шыльду з надпісам «Праца зробіць свабодным» з брамы былога нацысцкага лагеру Асвенцы. Знойдзеная за сотні кіламетраў у лесе на поўначы Польшы, шыльда была распілаваная на 3 часткі. Выкраданне шыльды выклікала абурэнне ва ўсім свеце. Міністэрства замежных справ Расіі заявіла, што перамовы са Злучанымі Штатамі адносна абмежавання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца ў студзені. У МЗС Расіі разлічваюць на тое, што згоды ў гэтым пытанні ўдасца дасягнуць у найбліжэйшай будучыні. Амерыканская газета The Wall Street Journal піша, што зброя з паўночнай Карэі, якую знайшлі на борце самалёта Іл-76, прызначалася для Ірану. Экіпаж затрыманага ў Бангкоку самалёту Іл-76, у склад якога ўваходзіць беларускі грамадзянін Міхаіл Петухоў, чакаюць у талянскай турме вынясення абвінавачання. Паводле некаторых чаканых абвінавачанняў, сябры экіпажу могуць быць пакараныя паводле мясцовых законаў пажыццёвым зняволеннем ці нават смерцю.
Дякую, Стась. Стась Івашкевіч расказаў пра апошнія падзеі ў свеце. А зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБС, якая знаходзіцца з двухдзённым візітам у Менску, сёння сустрэлася з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл Беларусі. Гаворыць адзін з удзельнікаў сустрэчы Віталь Рымашэўскі.
Яны нас запэўнівалі аб іх адкрытасці да супрацы, разуменні праблемаў, разуменні таго, што трэба супрацоўнічаць надалей не толькі з беларускімі ўладамі.
Дэлегацыя таксама наведала палату прадстаўнікоў Міністэрства юстыцыі і цэнтр выбаркам. Кіраўнік дэлегацыі Сесілія Вікстрам са Швецыі заявіла, што мэтай візіту з'яўляецца маніторинг сітуацыі ў Беларусі напярэдадні выбараў у мясцовыя саветы. Сёння з рабочым візітам у Менску пабывала губернатар Санкт-Петербурга Валянціна Мацвіенка. Яна правяла перамовы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Уладзімір Навумаў папоўніў кагорту высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, якія пасля звальнення ці адстаўкі працаўладкоўваюцца ў Расіі. Былы міністр унутраных справаў таксама збіраецца ў Маскву пасля таго, як ён пакіне пасаду старшыні Федэрацыі хакею Беларусі. Паводле звестак з Тайланду, экіпаж самалёту Іл-76 падазраюць не толькі ў спробе перавесці кантрабандную зброю, але і незаконным захоўванні выбухоўкі. У Тайлянде за такія злачынствы можа пагражаць і смяротная кара. Экіпаж самалёту, у тым ліку і беларускі грамадзянін, чакае ў турме вынясення абвінавачання. Многія беларускія школьнікі ў гэтыя марозныя дні вучацца ў верхняй вопратцы. Основная причина – экономія енергоресурсів. У вёсцы Бабунічы Петрыкаўскага району згарела школа, якую цяплялі грубкамі.
Спортзал, пристройка со стороны. И вот эта пристройка выгорела. Всё здание дымом повредило. Дети учатся в сельсовете, учатся у садику и клубе.
Старшыня грамадскага аб'яднання «За Саюз» і КПСС Леонід Школьнікаў паведаміў, што ідзе збор сродкаў на аднаўленне помніка Сталіну ў Менску. На рахунак паступіла крыху больш за 1 000 000 рублёў і 49 еўра.
Алена Ціхановіч з аглядам беларускіх падзеяў. Парламенцкай асамблеі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе трэба ўнесці карэктывы ў сваю стратэгію адносна Беларусі. З такой прапановай звярнуліся сёння прадстаўнікі палітычнай апазіцыі Беларусі да дэлегацыі спецыяльнай рабочай групы ў справах гэтай краіны парламенцкай асамблеі АБСЕ. Яны лічаць, што курс на супрацоўніцтва парламенцкай асамблеі з нацыянальным сходам Беларусі сябе не апраўдывае. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сустрэча дэлегацыі з апазіцыяй абодва бакі ацанілі як канструктыўную з элементамі крытычнага дыялогу. Пачаткам дыскусіі паводле ўдзельніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі стала выказванне апазіцыі. Надышоў час падсумаваць вынікі стратэгіі, якой парламенцкая асамблея АБСЕ прытрымліваецца з 2000 году.
Яна скіравана на тое, каб навучыць дэмакратыі прызначаных Лукашэнка дэпутатаў. І от якраз я звярнуў увагу, што усё рэпрэсіўнае законодаўства апошняга часу было прынята менавіта вот падчас гэтага навучання. І трэба відаць таксама ўносіць нейкія карэктывы ў сваю стратэгію, план дзеяння.
Парламенцкая асамблея АБСЕ, першай з буйных міжнародных арганізацыяў, пачала супрацоўнічаць з беларускімі ўладамі. Пасля парламенцкіх выбараў 2000 году менавіта яна прызнала нацыянальны сход паўнавартасным парламентам. Беларускія дэпутаты з таго часа маюць гэткі ж самы статус, як і парламенты іншых краін АБСЕ. Аднак беларускія дэпутаты не спрыяюць дэмакратычным зменам у краіне, казаў сёння яшчэ адзін удзельнік дыскусіі, сустаршыня аргкамітэту дзеля стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі.
Беларуская ўлада зараз з пытаннем нерэгістрацыі і вось гэтай фальсіфікацыі гэтых дадзеных по нерэгістрацыі БХД, яна спрабуе аказаць уплыў на міжнародную супольнасць, а татальнай, ну і такой брутальнай кампаніі ў сродках масавай інфармацыі беларускіх, яна спрабуе дыскрэдытаваць БХД у вачах беларускай грамадскасці. І пытанне зараз уже не стаіць пра проста нерэгістрацыю альбо рэгістрацыю БХД, а пытанне стаіць пра спробу знішчыць беларускую хрысціянскую дэмакратыю, як з'яву ў Рэспубліцы Беларусь.
Спадар Рымашэўскі означае шчырую зацікаўленасць парламентароў з АБСЕ беларускімі справамі.
Яны нас запэўнівалі аб іх адкрытасці да супрацы, разуменні праблемаў, разуменні таго, што трэба супрацоўнічаць надалей не толькі з беларускімі ўладамі.
Пра неабходнасць падтрымліваць стасункі з еўрапейскімі структурамі казаў Юрась Губарэвіч, які таксама сустракаўся з дэлегацыяй.
У параўнанні з недаўнім перыядам нейкай ступені там адбываецца пагаршэнне з правамі чалавека. Хаця ў цэлым ось гэта сітуацыя дыялога, то ізноў былі мае словы, што ось гэта сітуацыя дыялога паміж кіраўніцтвам Беларусі і Європай, еўрапейскім звязам, яна стварае дадатковыя магчымасці для ўплыву на сітуацыю ўнутры Беларусі.
Сёння ж дэлегацыя правяла гутарку і ў палаце прадстаўнікоў. Акрамя таго, яна пабывала ў Міністэрстве юстыцыі і ў цэнтральнай выбарчай камісіі. У склад дэлегацыі ўваходзяць Сесілія Вінстрам са Швецыі, а таксама Павел Пунсіліуш Польшча і Кляўдыя Дэаміка Італія. Дэпутатка Бундэстагу Ута Цапф, якая дагэтуль ачольвае групу, і яшчэ два сябры групы з Вялікай Брытаніі і Нарвегіі не змаглі прыляцець у Менск.
Расказаў Уладзімір Глот. Заўтра дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБСЕ наведае Міністэрства замежных справ Беларусі і правядзе выніковую прэсавую канферэнцыю. Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 22 гадзіны і 9 хвілінаў.
Якім быў стан сродкаў масавай інфармацыі ў гэтым годзе? Як мяняліся змест і стылістыка медыяў? Чаму незалежныя СМІ маюць такую малую аўдыторыю? На гэтае пытанне праскага акцэнту адказваюць аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быковскі, кіраўнік Еўрапейскага радыё для Беларусі Юлія Слуцкая і намеснік рэдактара «Народнай волі» Марія Эйсманд. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях меней, чым праз гадзіну, пасля 23 гадзіны паводле менскага часу. Зброя з Паўночнай Карэі, якую знайшлі на борце самалёту Іл-76 на мінулым тыдні ў тайландскім Бангкоку, прызначалася для Ірану, гэтак піша амерыканская газета The Wall Street Journal. Паводле звестак газеты, эксперты са Злучаных Штатаў і Бельгіі, якія спецыялізуюцца на расследаванні выпадкаў незаконнага гандлю зброяй, атрымалі доступ да пляну палёту самалёта. І гэты дакумент сведчыць, што пасля Бангкоку самалёт павінны быў спыніцца для дазапраўкі на тэрыторыі Шры-Ланкі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў і Украіны, а потым выгрузіць груз у Тэгеране. Прадстаўнікі Ірану не адрэагавалі на просьбу пракаментаваць гэтую інфармацыю, піша газета. Пры гэтым выданне адзначае, што дагэтуль не знойдзены адказ на пытанне, хто арганізаваў гэтыя пастаўкі зброі. Што новага ў лёсе беларускага лётчыка Міхаіла Петухова, арыштаванага ў Тайландзе разам яшчэ з 4 лётчыкамі з Казахстану, перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле звестак з Тайланду, экіпаж Іл-76 падазраюць не толькі ў спробе правесці кантрабандную зброю і ў паведамленні непраўдзівых звестак адносна грузу, але ў незаконным захоўванні выбухоўкі. Нагадаю, на борце самалёта было знойдзена 12 кантэйнераў з боепрыпасамі. Гэта акрамя гранатамётаў і пераносных зенітна-ракетных комплексаў. Максімальнае пакаранне за такія злачынствы – смяротная кара, нагадваюць медыі Тайланду. Паводле іх на Міхаіла Петухова і ягоных казахстанскіх калег надзелі кайданкі, што ў тайскай турме ёсць звычайнай з'явай. Аднак канчаткова абвінавачаныя лётчыкам яшчэ не выстаўленыя. Гэта павінна адбыцца 26 снежня. Што робіць беларускае міністэрства замежных спраў, каб падтрымаць беларускага грамадзяніна бортмеханіка Міхаіла Петухова? Супрацоўніца прэсавай службы МЗС Марія Ваншына пра гэта паведаміла.
Што надо, што дзелаецца? Ну как, ну там, естественно, мы работаем через россиян и через казахов. Паймеце, нас жа нету в Тайланде нічого.
Адносна харчавання ў тайландскай турме паведамлялася, што без ежы з волі пратрымацца там вельмі цяжка. Паводле расійскага журналіста Евгена Беленькага, казахстанскім лётчыкам дакладна носяць ежу казахстанскія дыпламаты. А вось што да Міхаіла Петухова, журналіст спадзяецца, што з ім таксама падзеляцца. Застаецца невысветленым, куды з Пхеньяну вёз кантрабандную зброю і выбуховку самалёт Іл-76 расійскай вытворчасці. Паводле версіі, якую вылучылі арганізацыя Trans-Arms Чыкага і міжнародная інфармацыйная служба праблемаў свету з Бельгіі, месцам выгрузкі небяспечнага грузу меўся быць Іран. Даследчыкі спасылаюцца на план палёту Іл-76, які ім удалося вывучыць. Ці верагодна, каб Іран для сябе набываў гранатамёты, ПЗРК ці выбуховку? Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін гэта выключае, спасылаючыся на высокі ўзровень уласнай вайсковай прамысловасці гэтай краіны.
Не ўсё так адназначна. Іран слишком уж прадвінутая ў ваенным адношэнні дзяржава. Они наваравалі технологии і в Украіне, думаю, што і в бывших мусульманскіх республіках Савецкага Саюза, і даже самой Росіі.
Не менее верагодны за іранскую версію Александр Алесін лічыць тую, што зброя мусіла патрапіць спачатку адну з краін Блізкага Ўсходу, а адтуль да тэрарыстаў.
Возможно, что это нефтедобывающие какие-то страны. Мы знаем, что ряд группировок поддерживается нефтедобывающими монархиями. Когда они достаточно реакционные, они спонсировали и арабских маджахедов, и многие, в общем-то, террористические группировки.
Аглядальнік не выключае, што ў такім выпадку на Іран маглі проста павесіць адказаць за Іл-76, як для звыклага для ўсіх міжнароднага ізгоя.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І больш інфармацыі пра лёс беларускага лётчыка, арыштаванага ў Тайландзе, вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях начной свабоды, і нагадаю, што ў Менску штодня 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Еще раз о сносе памятников Кутаиси. Нужно снести все памятники советской эпохи, так как это идолопоклонство. В деревнях Белоруссии нет даже магазинов, а там, где они есть, работают 3 дня в неделю. На атомные станции, на космические спутники, на бюрократическую систему союзного государства деньги есть, а магазинов в деревнях нет. Вот и покупают самогон участников. Да и продукты тоже. Это крах советской системы, системы бардака. И она должна убраться вместе со своими памятниками. Дякую за увагу.
Меркаванне слухача на конт зносу помніка савецкага часу ў грузінскім горадзе Кутаісі. Шаноўныя слухачы, гэтымі днямі Радыё Свабода прапануе вам свой эфір не толькі для водгукаў на злабадзённыя тэмы, але і для святочных віншаванняў. Павіншуйце з калядамі і Новым годам вашых сяброў, знаёмых, іншых слухачоў на нашых хвалях. Словам і песняй, прозай і вершам прыказкай і показкай. Менскі телефон, дзе прымаюць віншаванні для слухачоў свабоды, гэта самы, як і звычайны наш аўтаадказнік 266-39-52, ён працуе круглыя суткі. А мы працягваем размову пра падзеі сённяшняга дня. Былы міністр унутраных справ Владзімір Навумаў рыхтуецца да другой адстаўкі, гэтым разам з пасады старшыні Федэрацыі хакею Беларусі. Днямі ён заявіў, што знайшоў сабе працу ў Маскве, а эксперты лічаць ягоную эміграцыю вымушанай. Дэталі падае Ігар Карній.
Пра намер развітацца з хакеем Владзімір Навумаў заявіў 18 снежня падчас апошняга паседжання выканкаму Федэрацыі хакею Беларусі. Ён патлумачыў, што ў яго з'явіўся варыянт працаўладкавання ў Расіі і не будзе магчымасці аддаваць паўнавартасную ўвагу хакейным справам. Пры гэтым ён заўважыў, што больш як 7 гадоў нідзе не затрымліваўся і што ўвогуле добра, калі людзі на пасадах мяняюцца. Навумаў не агучвае адрас сваёй новай дыслакацыі, а толькі намякае. Гэта бізнес-праект, не звязаны са спортам. Хакейны аглядальнік газеты «Прэсбол» Вячаслаў Федарэнкаў перакананы, абвешчаны Навумавым бізнес-праект «Калі і існуе», то мае другасны характар.
За апошнія паўгады ў нас было мінімум два вялікіх інтэрв'ю з Владзімірам Владзімаровичам. Ніякага не было нават паўнамёку на тое, што ён можа кудысьці адысці. Ну, была яго пауза па весне, калі ён казаў, што будзе разважаць пасля адыходу з паста міністра ўнутраных справ. Клету зрабіў для сябе ўснову, што ён застаецца ў хакеі. Я спачатку думаў, што ён быў самастойны прыняць рашэнне, але вось Владзімір Беражков, галоўны рэдактар, ён лічыць, што хтосьці падказаў, што гэта будзе лепш зараз адысці.
Эксперты лічаць, што паваротным у лёсе Навумова стала ягонае рашэнне развітацца напярэдадні зімовай алімпіяды 2010 з галоўным трэнерам нацыянальнай беларускай зборнай Гленам Хэнланам. У аральным парадку на месца заакіянскага спецыяліста быў прызначаны Міхаіл Захараў, чыя фігура выклікала новы віток супрацьстаяння пад дахам федэрацыі. Навумаў быў супраць кандыдатуры Захарава, які праваліў папярэдні перадалімпійскі цыкл. Сёння Навумаў пра сваіх памочнікаў адмовіўся ад гутаркі. Маўляў, усё было сказана падчас выканкаму, дадаць няма чаго. Не захацеў паглыбляцца ў сутнасць стаўкі апанента і галоўны трэнер зборнай Беларусі Міхаіл Захараў.
Да не, всё, я б Навумаў не абсуждаю, даже не на эту тему гаваріць, честно говоря, не бы эту тему даже падымаць, а не буду.
Спартовы аглядальнік Вячаслаў Федарэнка ўлічыць, што менавіта пара Хэнлан-Захараў выканала ролю магільшчыкаў Навумова. Калі канадца Навумаў з'еў сам, то Захараў заглянув старшиню федерації.
Це був перший крок Наумова к признанню того, що він ніякі свої кроки робив не вельми коректно. Потім вже пішло все по ланцюгу. Сама видвинулася Захаров не вельми тривіальним таким способом. Генерал опинився у програшній ситуації. Зрозумів це і вирішив одести. Переграв Захаров, зрозуміло, з цим своїм призначенням. Володимир Володимирович відчув, що перевага вже не на його боку. І треба легше одести, щоб не бути генералом на весіллі.
На нове місце Володимир Наумов виправиться 15 студзеня 2010 году, калі ў Расіі скончацца калядныя вакацыі. Магчыма, новыя акалічнасці пераезду ўсплывуць 21 студзеня, калі ў Менску адбудзецца пазачарговая справаздачна-выбарная канферэнцыя Федэрацыі хакею Беларусі, на якой будзе названы новы кіраўнік федэрацыі. У кулюарах гавораць, што ў якасці найбольш рэальных кандыдатаў разглядаюцца старшыня фізкультурна-спартовага таварыства «Дынама» Юрый Бародзіч, кіраўнік дзяржаўнага памежнага камітэту Ігар Рачкоўскі і старшыня праўлення «Прыорбанку» Сергей Касцюченка.
Расказаў Ігар Карній. Владзімір Навумаў папоўніў кагорту высокіх беларускіх чыноўнікаў, якія пасля звальнення ці адстаўкі працаўладкоўваліся ў Расіі. Сярод ранейшых перасяленцаў Іван Ціцянкоў, Урал Латыпаў, Іван Антановіч, Галіна Жураўкова, Валерый Паўлаў, Віктар Рахманько, Валерый Кес, Леонід Ерын ды іншыя. І крыху пазней мы раскажам пра тэму беларускіх чыноўнікаў, якія знайшлі працу ў Расіі. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Делегация парламентской ассамблеи АБСЭ, якая находится с двухдневным визитом у Менску, сустрелась с представниками Национального схода, Министерства юстиции, Центральной выборчей комиссии и Демократичных сил Беларуси. Керівниця делегации Сесилия Вікстрем со Швеции заявила, что метой визиту является мониторинг ситуации в Беларуси напередодні выборов у мясцовые советы. Владимир Навумаў папоўніў кагорту высокіх чыноўнікаў, якія пасля звальнення ці адстаўкі працаўкаваліся ў Расіі. Былы міністр унутраных справ рыхтуецца таксама пакінуць і пасаду старшыні Федэрацыі хакею Беларусі. Зброя з Паўночнай Карэі, якую знайшлі на борце самалёта Іл-76 на мінулым тыдні ў Бангкоку, прызначалася для Ірану, піша амерыканская газета The Wall Street Journal. Экіпаж самалёту Іл-76, у якім ёсць і беларускі грамадзянін, вінавацяць не толькі ў спробе правесці кантрабандную зброю, але і незаконным захоўванні выбухоўкі. У Тайлянде за такія злачынствы можа пагражаць і смяротная кара. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіны і 20 хвілінаў. Шмат высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх адправілі ў адстаўку, шукаюць лепшай долі ў расейскай сталіцы. Да прыкладу, у Расіі працуюць былы кіраўнік справамі прэзідэнта Іван Цісянкоў, былыя старшыні камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Леанід Ерын і Владзімір Мацкевіч, былы міністр замежных справ Іван Антановіч. Днямі былы міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Наумаў таксама паведаміў, што ў сярэдзіне студзеня ён едзе працаваць у Маскву. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Михаил Чигир после сыходу с посады керовника белорусского урада у 1996 годе был вымушен шукать працу в Москве. И он кажа, что миновито для его знайсти добрую высокооплатную працу было довольно просто. Экс-премьер, экс-старшиня Белагропромбанку мел трывалые сувязи у России. Его в Москве ведали як профессионала. На пытанне, чаму беларускія чыноўнікі абіраюць усходні вектар, адказаў так.
Магчымасці тыя самыя, прасцей працаўладкавацца, па гэтаму едуць у Расію. Усіх чыноўніка ёсць знаёмыя ў Маскве, ў Расіі. Яны ведаюць расіян, якія займаюць там пасады, з якімі супрацоўнічалі, дамаўляюцца, дзесьці працуюць. А як паедзеш, напрыклад, у Германію, трэба ведаць мову, трэба мець некіх знаёмых.
Журналіст Павел Шарамет у 1997 годзе быў асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі ўмоўна за тое, што быццам бы незаконна парушыў беларуска-літоўскую мяжу, адседзеў за кратамі 3 месяцы. У 1998 годзе паехаў у Маскву працаваць на ОРТ. Што да працаўладкавання былых беларускіх чыноўнікаў у Маскве, кажа.
Это все люди советской формации, которые не владеют никакими языками. И если бы у них была возможность выбирать, они, конечно, бы большинстве поехали в Европу, но там никто им не предлагает работу, там ни с кем у них нет никаких связей. А здесь есть бывшие товарищи по одной партии, по одной армии, по одной милиции.
Нягледзячы на тое, што многія беларусы жывуць у Расіі па 10-15 гадоў, у большыні выпадку яны захоўваюць беларускае грамадзянства, паколькі беларусы ў Расіі маюць роўныя правы з грамадзянамі расейскімі, кажа Павел Шарамет. Экс-прэм'ер Михаил Чигир пацвярджае гэта.
Я не лічу, што это міграцыя, што тычыцца тых чыноўнікаў, пра которых вы кажаце. Я многіх ведаю, яны не мянялі грамадзянства. Я ж працаваў у Маскве, я ж не мяняў грамадзянства. Ёсць другая праблема, што нашы бізнесоўцы, вельмі многія з'ехалі ў Маскву, ездзілі часова, адкрылі там бізнес, а потом паз'язджалі на зусім, што на ўмову. Працаваў уже пенсіянер, паехаў, папрацуе, вернецца назад, скорее за ўсё. Это не так уже балюча для краіны, а вот бізнесоўцы маладыя, гэта ж налагаплацельшчыкі, таму гэта значна горш для краіны.
Масква прымае нават тых, хто ў Беларусі быў асуджаны. У Маскве ўладкаваліся на працу была і кіраўніца справ прэзідэнцкай адміністрацыі Галіна Жураўкова, былы начальнік беларускай чыгункі Віктар Рахманько, экс-дырэктар нафтану Канстантін Часнавіцкі. Спіс можна працягваць, але ў асноўным яны працуюць у сферы бізнесу. На высокіх дзяржаўных пасадах ва ўладных і палітычных структурах Расіі іх не заўважана, кажа журналіст Павел Шарамет.
Я не встречал, по сути, ни одного беженца из Белоруссии, который бы занял какой-то политический пост России. Очень много белорусов связано с бизнесом, очень много белорусов-журналистов, актеров, музыкантов, разного рода политологов и ученых, аспирантов.
Гаварыў журналіст Павел Шарамет. І больш інфармацыі пра беларускіх чыноўнікаў, якія пасля звальнення альбо адстаўкі знайшлі працу ў Расіі, можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Бліц-аналіз свабоды.
Для ліквідації артикулу 193 пункт 1 Кримінального кодексу, який продовжує відказність за діяльність адмінні зареєстрованої організації, білоруським уладам не хапіло політичної волі. Гэтак заявили білоруські правоборонці на сьогоднішнім круглым столі у Менску. Чому улады так і не пайшли на адміну скандального артикулу? Ці пойдуть яны на гэта ў наступным годзе, годзе президентской кампанії? На гэтае питання Віталя Цыганкова адказвае старшыня Беларускага Хельсінскага комітету Олег Гулак.
А на вашу думку, чаму все-таки палата представников, будем казать шарей, белорусские влады вырашили пакуль не отменять гэты сумно ведомый артикул, які, на думку правоборонцев, гань без Беларусь? В гэтай осенью давалися такие знаки, что пытанне отмены его уже разглядается уладами, але пакуль яны вырашили подвесить гэты стан. Чаму, на вашу думку?
Я думаю, что особые структуры уладов личат, что таким чином у них больше мягчимости кировать громадянской супольностью, кировать людьми, которые, может быть, не целком погоджаются с официальным курсом и имеют некую свою думку. Я думаю, что это разглядается как стримливающий фактор. Довольно, что на сегодняшний момент покуль улады не готовы дозволить вольное, свободное існование громадянской супольности.
Что еще можно сделать, варто сделать той самой громадянской супольности и, может быть, что не меньше важно, заходним партнерам официального Менску, как дослать керавництву Беларуси такой непосредственный сигнал, что этот артикул треба отменять?
Ну, я думаю, что тут за накірунки уплыву на эту ситуацию. Это, по-перше, конечно, протяг критики белорусских уладов за то, что этот артикул застается. Этот артикул и вовсе заборона на деятельность незарегистрированных организаций, потому что это порушает права человека и не отвечает международным стандартам, да и белорусской конституции так само. Другий накірунок – это все ж таки тлумачить белорусским уладам, что это не есть эффективный способ для керования громадством. Таким чином ситуация только может загоняться в подполье, а не решаться. На самом деле, таким чином эффективно керовать, уплывать на процессы улады не смогут. Это тупиковый шлях.
Чи рызыкнулі б вы даць прагноз, ці хаця б разважаць на тэму, ці застанецца гэты артыкул цягам наступнага года, які, нагадаю, у год прэзідэнцкіх выбраў Беларусі?
Я б рызыкнул бы выказать сподівання на то, що белорусські влади будуть все ж таки рухатися по шляху демократизації і лібералізації, прийдуть до того, що цей артикул буде змінений, це так само змінена заборона на діяльність зареєстрованих організацій. Ну і я думаю, що до цього будуть так само додаткові фактори, які будуть підштурховувати у цьому накірунку. Я думаю, що складні економічні умови будуть вимушати прислуховуватися до європейських пропонував і потребуванням. Шкода, звісно, що це робиться не за свідомого вибору, а під таким от впливом зовнішніх факторів. Ну, але хоча б так.
Бліц-аналіз свободи. Олег Гулак, старшыня Беларускага Хельсінскага камітэту, адказваў на пытанне, чаму беларускія ўлады гэтак і не пайшлі на адмену скандальнага артыкулу 193.1 Крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Дзе ў Беларусі варта павесіць шыльды ў гонар падзеяў найноўшай гісторыі? Такое пытанне мы задалі нашым слухачам і наведнікам сайту сёлета ў траўні і атрымалі больш за 200 адказаў, з іх былі адабраныя 100 адрасаў свабоды. Такім чынам, адрасы свабоды ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
100 адрасаў свабоды. Свободы. Маладечна, вуліца Прытыцкага, 5. У гэтым будынку з 1992 па 1994 год працаваў старшынём Маладечанскага гарадскога выканаўчага камітэту выдатны палітык і навуковец Генадзь Карпенка. За развіццё эканамічнай свабоды і нацыянальнай культуры Маладечна называлі «горадам сонца».
І больш падрабязна пра гэты адрас свабоды слухайце ў нашым заўтрашнім ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца а 7 гадзіне паводле менскага часу.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимбелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!
У Мянску полова 11, у ефіри «Ночная свобода», виніки дня. З вами надалей Алексей Знаткевич. Нашим гостем неузабаве буде музыка Лявон Вольський, який завтра у Мінськім клубі «Реактор» презентує новий супольний проєкт, натхнений музикою 60-х годів минулого стагоддзя. Прогучить огляд свежей преси і меркаванні наведников нашого сайту, а у передачі «Барди свободи» – пісня Александра Ващенки. Усе гэта ды іншае крыху пазней, а зараз пра надвор'е. На заўтра ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць воблачнае з праясненнямі неба, снег, месцамі галалёдзіцу. Тэмпература ўначы ад мінус 10 да мінус 18 градусаў, удзень ад мінус 2 на паўднёвым захадзе да мінус 11 на ўсходзе. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць і выказвацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце, а таксама можаце віншаваць сваіх знаёмых і сяброў праз хвалі свабоды. А зараз зноў пра асноўныя навіны дня. Пра падзеі ў свеце раскажа Стась Івашкевіч.
І зноў добрый вечар. У Іране тысячы людзей сабраліся сёння ў горадзе Кум на пахаванне ўплывовага рэлігійнага дзеяча рэфарміста аяталы Хусейна Алі Мантазэры. Паводле відавочцаў, людзі скандавалі антыўрадавыя лёзунгі. У жалобнай цырымоніі ўзялі ўдзел лідары апазіцыі Мірхасэн Мусаві і Мехді Харубі. На лідара іранскай апазіцыі пры вяртанні дадому з пахавання быў здзейснены напад. Паводле інфармацыі, апублікаванай на рэфарміцкіх сайтах, невядомыя матацыклісты атакавалі машыну Мірхасэйна Мусаві, калі той вяртаўся дадому і разбілі ёй шыбы ў часе язды. Пра тое, ці быў паранены палітык, ці яго акружэнне не паведамляецца. Міністэрства замежных спраў Расіі заявіла, што перамовы са Злучанымі Штатамі адносна абмежавання стратэгічных наступальных узбраенняў працягнуцца ў студзені. У МЗС Расіі разлічваюць на тое, што згоды ў гэтым пытанні ўдасца дасягнуць у найбліжэйшай будучыні. Польская паліцыя затрымала 5 мужчынаў, якія скралі металёвую шыльду з надпісам «Праца робіць вас свабодным» з брамы былога нацысцкага лагеру Асвенцім. Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных спраў Казахстану паведамілі, што вядомы незалежны кіргізскі журналіст Генадзь Паўлюк са звязанымі рукамі і нагамі выпаў на мінулым тыдні з вакна з 6-го паверху ўласнай кватэры ў Алматы. На гэты момант журналіст знаходзіцца ў коме ў адным з алмацінскіх шпіталёў.
Стась Івашкевіч расказаў пра апошнія падзеі ў свеце, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларусю.
Дэлегацыя парламенцкай асамблеі АБС, якая знаходзіцца з двухдзённым візітам у Менску, сёння сустрэлася з прадстаўнікамі дэмакратычных сіл Беларусі. Гаворыць адзін з удзельнікаў сустрэчы Віталь Рымашэўскі.
Яны нас запэўнівалі аб іх адкрытасці да супрацы, разуменні праблемаў, разуменні таго, што трэба супрацоўнічаць надалей не толькі з беларускімі ўладамі.
Дэлегацыя таксама наведала палату прадстаўнікоў Міністэрства юстыцыі і цэнтр выбаркам. Кіраўнік дэлегацыі Сесілія Вікстрам са Швецыі заявіла, што мэтай візіту з'яўляецца маніторынг сітуацыі ў Беларусі напярэдадні выбараў у мясцовыя саветы. Сёння з рабочым візітам у Менску пабывала губернатар Санкт-Петербурга Валянціна Матвіенка. Яна правяла перамовы з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Уладзімір Навумаў папоўніў кагорту высакапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, якія пасля звальнення ці адстаўкі працаўладкоўваюцца ў Расіі. Былы міністр унутраных спраў таксама збіраецца ў Маскву, пасля таго, як ён пакіне пасаду старшыні Федэрацыі хакею Беларусі. Паводле звестак з Тайланду, экіпаж самалёту Іл-76 падазраюць не толькі ў спробе перавесці кантрабандную зброю, але і незаконным захоўванні выбухоўкі. У Тайлянде за такія злачынствы можа пагражаць і смяротная кара. Экіпаж самалёту, у тым ліку і беларускі грамадзянін, чакае ў турме вынясення абвінавачання. Многія беларускія школьнікі ў гэтыя марозныя дні вучацца ў верхняй вопратцы. Асноўная прычына – эканомія энергарэсурсаў. У вёсцы Бабунічы Петракаўскага району згарэла школа, якую ацяплялі грубкамі.
Спортзал – прыстройка са стараны. І вот эта прыстройка выгарала. Усё здані дымам паврадзіло дзеці. Учацца ў сельсавеце, учацца ў садзіку і клубі.
Старшыня грамадскага аб'яднання «За Саюз» і КПСС Леонід Школьнікаў паведаміў, што ідзе збор сродкаў на аднаўленне помніка Сталіну ў Менску. На рахунак паступіла крыху больш за 1 000 000 рублёў і 49 еўра.
Алена Ціхановіч з аглядам асноўных падзеяў дня. У Менску 22 гадзіны і 35 хвілінаў, вы на хвалях начной свабоды. Заўтра ў менскім клубе «Рэактар» пройдзе фэст пазітыўнай музыкі «Сонцастаяння». На фэсце сярод іншага можна будзе пабачыць і паслухаць новы супольны праект, натхнёны музыкай 60-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтарам усіх песень якога з'яўляецца Лявон Вольскі. І мы пагутарылі сёння з Лявонам Вольскім напярэдадні нашага эфіру. Лявон, што для вас 60-е гады 20-го стагоддзя? Гэта нейкая цэльная эпоха з уласным характарам ці не?
Ну, гэта абсалютна правільна сказалі, гэта эпоха з уласным характарам. Гэта засваенне космасу, гэта дух свабоды, гэта нейкая такая размарозка агульнай напружанасці 40-х-50-х гадоў. Калі нават у Савецкі Саюз в эту імперію зла прыйшла нейкая адліга, хаця і нядоўга, але ўсё ж такі яна змяніла нешта ў галовах людзей.
А ці можна казаць пра нейкія такія глабальныя рысы, якія ў той час былі ў музыцы розных краін? Напрыклад, тых жа Злучаных Штатаў, Савецкага Саюзу і Кітаю.
Па-першае, тады нарадзілася, напрыклад, за 50-х, і на пачатку 60-х нарадзілася магутная плыня, якая называецца рок-музыка. Ось, тому що дагэтуль былі так песенькі, звычайна, такія салодкія афіцыйныя, не салодкія, такія блюзавыя чорныя песні. А тут пачалася вялікая творчая плыня, пачынаючы з біту і потым сканчаючы ўжо псіхадэлікай. То бок сталася зразумелым, што гурт людзей там пачынаюць на 3-4 асобу могуць ствараць нейкае мастацтва пры дапамозе гукаў нейкіх электраінструментаў.
Музыка 60-х, яна на вас моцна паўплывала, калі вы пачыналі пісаць песні на пачатку 80-х?
Вельмі моцна, тому що мені, я і слухаць починав з 60-х, з Beatles, Rolling Stones і усяких зборок, які привез робочі сцени Купаловського театру. З ягоною дачкою вучыўся ў вучэльні мастацкай, ось ён прынес такую касетку, там былі все так званыя залатыя гіты рок-н-рольныя пачатку 60-х гадоў, і на гэтым неяк фармаваліся густы. Потым ясна, што ўсе ідуць далей, але і мы нейкі нават стандарты ігралі і можам зараз паўтарыць.
То бок вы пачыналі з той музыкі, раслі на той музыцы, якая была ў 60-х, не на тым, што з захаду прыходзіла, як скажам, якраз в канцы 70-х, на пачатку 80-х.
Ну, я насамрэч са спазненнем крышачку ў мяне і адбылося так. Ну, і, в прынцыпе, все так паслухвалі рок-н-рол. Таму што ў нас жа ўсё было там са спазненнем на гадоў 20, як мінімум. Таму ў 80-м, 60-м нормальна ўспрымала.
Напрыклад, амерыканскія кансерватары лічаць 60-е гады і мінулага стагоддзя адным з найгоршых перыядаў у гісторыі ЗША. Яны кажуць, маўляў, тады ў амерыканскім грамадстве разбурылі іерархію каштоўнасцяў. А для вас вось прывабней жыць у некія рэвалюцыйныя часы ці кансерватыўныя?
Слухайце, ну цікавае такі пытанне задаеце вы. Ну, 60-е хацелася б мне так скокнуць. Таму што я насамрэч захапіў частку зусім маленькую 60-х гадоў, але быў безнадзейны малы, каб што-небудзь там адчуць смак эпохі гэтай. Тым болей, што ў Савецкім Саюзе ўсё ж такі, ну, такіх ужо бязвежавых 60-х, як у Злучених Штатах, ну, наприклад, не було. Але для мене це більше не розбурення ніяких консервативних коштовностей, а, наоборот, визволення людей від ніяких стереотипів, від догмів. Я, як творчий чоловік і як рок-музик, лічу це позитивним процесом. Безумовно, були свої серйозні мінуси. Це наркотики, ЛСД і саме це лозунг «Секс, дракс, рок-н-рол». Досить такі дурнувати, які ні до чого доброго не приводять, як потім висвітлилося. Але були становчі позитивні моменти вельми шмат.
А що кепського в цьому лозунгу?
Ну, безумовно, що дракс кепського у лозунгу.
У нас є таке питання в анкеті «Свободи», до речі. У яку епоху і в якій країні ви хотіли б жити, коли б мали вибір? Ось, що б вибрали ви?
Нам не дадено нічого вибирати, насамперед. І я задоволений тим, як у мене склалося у гэты час, у гэтай эпосе.
Але все ж таки, калі б была магчымасць на нейкі час перанесціся ў іншую краіну, ў іншую эпоху.
О, тады колькі б я напераносіўся, ведаеце. Шмат разоў у розныя краіны, ў розныя эпохі.
А цяперашнія часы, цяперашняя эпоха ў Беларусі, на вашу думку, як яна сувыміраецца з эпохай 60-х?
Ну, цяжка вельмі сказаць. Ну, може бути, ну, смішно буде гучати, але присутнічає ніякий намек на адлігу. Як тільки починається адліга, тут, ну, починає буяти ніякі творчі процеси і так далі. Я сподіваюся, що так воно і буде. Треба користатися моментом. І мастаки завжди цим займаються. Наприклад, у Совєтському Союзі в 60-ті, ну, могутний був вельми, узникла авангардна плиня, мастаки-авангардисти вельми, якби, розняволилися і почали... Навіть виставляється, чим був незадоволений тогочасний генеральний секретар Хрущов, який підверг жорсткій критиці одну з таких виставів. Ну, у нас, в принципі, не потихає, звісно, 60-ті. Немає такої атмосфери зараз тут. Народ значно більш запригонений, чим у 60-ті роки на Заході.
Але, знову ж, коли казати про ту адлігу, яка тепер нібито почалася політичною, на вашу думку, вже назирається, що це ніяким чином дозволяє... Не ведаю, больш вольно почувати себе творцем.
Ну, мені тяжко міркувати про творцю, бо я так досить вольно себе і почував, і під час, і більше ніяких часів таких суворих і таких більш ширих. Зараз для творця є такі широкі можливості поїхати куди-небудь на захід і там розвиватися спокійно, особливо те, що дотичить так званої невербальної творчості, тобто де не використовується слово. Якою, звісно, мусить гучати по-англійську, німецьку чи французьку на заході. Ось. А такі, коли ти композитор ніяких буйних творів, а не просто пісенного жанру, як я, наприклад. Альбо коли ти мастак. Всі широкі можливості є в усьому світі. Тому зараз тяжко порівняти совєтські 60-ті з гэтай нашої епохи. Коли просто треба було... Каб виїхати, то я не ведаю, які треба було намагання прикласти простому чоловіку. Практично було неможливо це зробити. Зараз немає обов'язкового працевлаштування, що так само плюс.
Днями відбувся акустичний концерт НРМ після довгого перепинку. Чекається електричний. А чи працює гурт над новими піснями?
О, это не перший раз я чую это питання. Ну, у нас є некоторые такие эскизы и замалёвки. Мы зараз просто пережили великий период репетиційної такої активності, тому що на акустичному концерті, я сподіваюся, було шмат різних сюрпризів, пісні різних епох, різних годів, з різних проєктів. Нам довелося провести шмат таких довгих репетицій. Тому зараз будемо відпочивати, а вже потім перед електричним за певний час, необхідний для знову для створення ніяких сюрпризів чи щось каля гэтага. Ну, тоді цілком може бути, що утвориться нові пісні.
Тобто, можливо, навіть тих, хто прийде на гэты концерт, уже почує нешта нове.
Нельга ніколи зарекатися. Безумовно, це є велика вірогодність.
А чому варто прийти на завтрашній концерт?
А тому що там будуть «Діти сонця», це буде атмосфера така, от якраз 60-х років, я думаю, що буде атмосфера розневоленості, музики будуть так само тусуватися у залі, буде таке. Ну, я сподіваюся, принамсі, що це буде таке сонячне мероприємство, без формату, таке позитивне. Ну, принамсі, хочу вірити, що так відбудеться.
Дякую велике за гутерку.
Калі ласка.
Лявон Вольський на хвалях Радіо Свобода. І нагадаю, завтра у Менському клубі «Реактор» пройде фест позитивної музики «Сонцестояння». І на фесті, серед іншого, можна буде побачити і послухати новий супольний проєкт, натхнений музикою 60-х годів минулого стагоддя. І зараз на наших хвалях пісня Лявона Вольського «Усе буде добре» у супольному виконанні.
я завжди неверогодний
став чаровний чаровий город твой.
Наші думки, наші мари освітляють наші твари.
І летять та зора зиркай чаратой.
І буде сніжна і морозна. І буде сніжна і дівосна.
Усьо буде добре, усьо буде добре. І кожен сам є. Де місце у житті, усе буде добре, усе буде добре, удача не може до нас не прийти.
Шарю крама, подарунки. І морозные коробки.
И чакання, что жадання здійсниться. И гірлянди, и петарди, карнавали, маскарады.
И чомусь улепшає нам верця.
И буде снежно, и морозно. И буде смешно, и дивосно.
Усе буде добре, і кожен собес знайде місце в житті. Усе буде добре, усе буде добре, удача не може до нас не прийти.
«Усе буде добре» – пісня Лявона Вольського на хвалях «Ночної свободи». Нагадаю, завтра у Мєнському клубі «Реактор» – фест позитивної музики «Сонцестояння», де серед іншого буде супольний проєкт, натхнений музикою 60-х годів минулого стагоддя. А у Мєнську працює телефон «Аутоотказник свободи» 266-39-52. І гэтымі днями ми пропонуємо вам свій ефір не тільки для водуков на злободенні теми, але і святочних віншуванням. Віншуйте з калядами і Новим годом ваших сябров, знайомих і інших слухачів на наших хвалях. Але так само можете виказуватися на конт-падзею у Білорусі і світі.
Я лично не верю в так называемое глобальное потепление. В природе все предусмотрено. Вероятно, через определенный промежуток времени ось земного шара на пару миллиметров смещается в какую-либо сторону, а затем также через определенный отрезок времени возвращается на прежнее место. В связи с этим и происходят различные природные катаклизмы. Отходы жизнедеятельности человека, конечно же, приносят определенный вред окружающей везде. Но это не ведет к глобальному потеплению, а к глобальному уничтожению природы. И поэтому природа пытается сопротивляться, показывая свои зубы в виде цунами, наводнений, землетрясений и так далее.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
У Мінську 22 години і 48 хвилин. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Делегація парламентської асамблеї АБСЕ, яка знаходиться з двохдзённым візитом у Мінську, сьогодні зустрілася з представниками Національного сходу, Міністерства юстиції, Центральної виборчої комісії і Демократичних сил Білорусі. Керівниця делегації Сесілія Вікстрем зі Швеції заявила, що метою візиту з'являється моніторинг ситуації у Білорусі напередодні виборів у місцеві совєти. Владимир Навумов поповнив когорту високопоставлених білоруських чиновників, які після звольнення ці відставки працевладкувалися у Росії. Былий міністр внутрішніх справ рихтується так само покинути посаду старшині Федерації хокею Білорусі. Зброя з Паўночнай Кареі, якую знайшлі на борце самалёта Іл-76 на мінулым тыдні ў тайландскім Бангкоку, прызначалася для Ірану, піша амерыканская газета The Wall Street Journal. Экіпаж самалёту Іл-76, у якім ёсць і беларускі грамадзянін, вінавацяць не толькі ў спробе правесці кантрабандную зброю, але і ў незаконным захоўванні выбухоўкі. У Тайландзе за такія злачынствы можа пагражаць і смяротная кара. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту свабода.орг нас пазнаёміць Алена Струве.
Сярод найбольш чытаных тэмаў на нашым сайце матэрыял пра ініцыятыву партыі БНФ аб правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму па пытанні падвышэння мыта на аўтамабілі. У заяве, агучанай 19 снежня ў Менску, на паседжанні свайму партыі гаворыцца, што падпісаныя кіраўнікамі Беларусі, Казахстану і Расіі пагадненне аб стварэнні мытнага саюза ігнаруе інтарэсы значнай часткі грамадзян Беларусі і можа ў выніку пагоршыць асабісты матэрыяльны дабрабыт. А вось рэакцыя на гэту заяву ўдзельнікаў форуму свабода.орг. 12. Менск. Малайцы, урэшце бачым БНФ як партыю народа. Рубон, Менск. На жаль, ініцыятары не парупіліся пачытаць закон аб рэферэндуме. Паводле яго пытанні бюджэту, мытных пошлін, увогуле пытанні ўрадавай кампетэнцыі, звязаныя з фінансамі, на рэферэндумы не выносяцца. І гэтак яно не толькі ў Беларусі. Дмітры, БНФ – гэта бліскучыя намеры фронту. Яны, як заўсёды, просто піяр. Яўген Мурашка. Было б лагічна, калі б тыя, каго кранае гэта праблема, пачалі нейкі пратэст, тады хай бы БНФ іх і падтрымліваў. Няўжо ў Беларусі гэта галоўнае пытанне, няма больш пагрозы для знішчэння нацыі. Праўнік, Ліда. Цудоўна, што пачалі думаць пра народ, мо тады і народ задумаецца і пачне глядзець на БНФ, а то за мудрага кіраўніцтва партыі, іншыя, калі бачылі фронтаўца, адразу пачыналі круціць пальцам ля скроні. Доктар. Ініцыяваць яны, вядома, могуць. Вось толькі цікавы механізм, дзякуючы якому, яны змогуць прасунуць гэту ініцыятыву на рэспубліканскі ўзровень. Андрэй, а давайце яшчэ правядзем рэферэндум па пытанні адмены жабрацтва і хваробаў. Я за.
Алена Струве пазнаёміла нас з меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг. Вы таксама можаце пакінуць свае меркаванні на нашым інтэрнэт-сайце і таксама можаце затэлефанаваць на нумар Менску 266-39-52. Аўтаадказнік уключаны і ў гэты час.
У новым выпуску «Дому літаратара» рэйтынг беларускіх бестселераў ад Алеся Квіткевіча, дырэктара прыватнага выдавецка-рэкламнага прадпрыемства «Белтон Медыя». Владзімір Сіўчыкаў раскажа пра сваю новую кнігу прозы пад назвай «Бювар». А гостем нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэт і перакладчык, старшыня беларускага пэн-цэнтру Андрэй Хаданович.
Перадачу «Дом літаратара» слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 40 хвілінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і прыйшоў час на агляд заўтрашняй недзяржаўнай беларускай прэсы. З ім Ігар Карней.
Эканамічны тыднёвік «Беларусы і рынак» падсумоўвае вынікі году. Беларуская эканоміка, падаецца, не вынесла ўрокаў з глабальнага крызісу, пад знакам якога завяршаецца 2009 год. Застаецца толькі чакаць, калі ўвесь астатні свет, пераадолеўшы крызіс, забяспечыць нашай эканоміцы рост. У іншым артыкуле тыднёвік нагадвае, МВФ выдзеліў Беларусі чарговы транш у памеры 700 мільёнаў даляраў. Пры гэтым эксперты параілі беларускім уладам быць разумнымі ў 2010 годзе. Такім чынам, задаецца пытаннем газета, у фонду яўна ўзнікаюць падазрэнні ў марнасці спадзяванняў атрымаць калі-небудзь назад пазычаныя грошы. Агульная сума, выдзеленая Беларусі па праграме «Стэндбай», дасягнула амаль 3 мільярдаў даляраў. Крызісную тэму закранае і «Камсамольская правда» ў Беларусі. Гэтым разам у галіне адукацыі. Цяжка жывецца ў крызе студэнтам, піша выданне. Амаль не ходзіш у кіно, рэдка купляеш любімыя прысмакі, меней сядзіш у інтэрнэце. Нават даводзіцца перапісваць дапаможнік замест таго, каб зрабіць ксеракопію. Пра тых жа, хто вучыцца на платных факультэтах, і зусім падумаць страшна. Ці ёсць магчымасць атрымаць адукацыю танней? Як вывучыцца з мінімальнымі фінансавымі ўкладаннямі на старонках «Камсамолкі»? Стрижньовою темою чергового номеру спортивної газети «Пресбол» – нечекана відставка з посади старшині Федерації хокею Білорусі Владимира Наумова. Сам генерал каже, що погодився поудельничать у нейким загадковим російським бізнес-проєкті. Хокейний оглядальник видання В'ячеслав Федоренко каже, що редакція на конт гэтага тримається іншої думки.
Ось артикул нашого діалогу з головним редактором, він не вірить у те, що головне – це був нейкий бізнес-проєкт, який у Москві. Він так сплив нечакано доволі. Усе ж таки, це другосне. Першосне – це ті ось обставини, що склалися у нашому хокеї в останній час.
Газета нагадує, що сьогодні у кастричнику Наумов відхилив від посади головного тренера Мінського «Динамо» канадця Глена Хенлана, після чого той відмовився тренувати і зборною Білорусі. А вирішальним, на думку аналітиків видання, стало призначення на вакантне місце Михайла Захарова. Не тільки давнього опонента Наумова, але й чоловіка, близького до сім'ї Лукашенков.
Завтрашню недержавну пресу оглядав Ігор Корній. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 22 години і 55 хвилин. І я недбаю розвітаюся з вами на сьогодні і передаю мікрофон Дмитру Бартосику з його традиційної музичної передачі.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Этим тыдні гостем нашей передачи будет музыка, профессийный баянист Александр Ващенко. Гитару гэты немолодый человек бере у руки выключно для души, и гитара у его вельми незвычайная, прыгожа инкруставанная с глубоким теплым гуком.
Так, гитара вельми незвычайная. Гэта майстровая гитара, якую зрабіў майстер з України Єщенко. Таких, я ведаю, дві на Білорусі усього. У майстрової гітари є душа, як я лічу. І вона живий чоловік. Я з нею вітаюся. Коли вона добре грала, цілую її як любимую жінку. Тому гітара – це головний інструмент для барда, який настраюватися на одну хвалю з його душою. Я шукав і в одному місці пропонували мені гітару, поглядів, що це справжня майстрова гітара, і з задовольненням я її набив. І так ось з'явився цей цуд у мене, який я берегу у спеціальному футулярі. І гітара – це, як я вже сказав, частинка душі.
Назад до фабрики ви вже не вернетесь.
Ні, до фабрики я вже не вернуся. Тому що фабрична це штамповка. Тому що в цю гітару майстер уклав свою душу, своє майстерство. Я лічу живою істотою.
Де в Білорусі можна набити добру майстрову гітару?
Робляться у Білорусі майстрові гітари, і далеко ходити не треба. Мій строєчний брат Валера, який працює у славному місті Полоцьку, був соліст групи «Грунвальд», чудово грає на гітари, і вже давно він робить гітари. У його витримане дерево, яке він здобуває по усіх уголках былого нашого Союзу і навіть за межою. Усі можливі лаки, і тому він робить вельми пристойні гітари, яким тільки можна позаздростити владальникам цих гітар.
Гітару лашить стомлена рука, і з мроком плечі мені захутав вечір. А шесть тяжинок струн души у такт вядуть мене з минулим на сустречу. Ось ре мінор пяшотой огорне і понесе у щасливое маленство, а ля мажор у песнях і траве примусить серце верить в чародейство. Барре і фа мажорная ладья
по золких росах узнясе дозорок, где сонейка подшувши соловья заслухается севши на погорах. Лашить стомлена рука, і з мроком плечи мне захутав вечер, а шесть тяжинок струн душил так, звяли мяне з минулым на сустречу.